Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Je časova 5 i po minuta, dobar dan. Održava se 11. samit procesa Brdo-Brioni. Na današnjem skupu lidera Zapadnog Balkana usvojen je zajednički zaključak čija je glavna poruka da se reafirmiše podrška ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana, rekao između ostalog predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon sastanka sa liderima u regionu, predsjednik Vučić je također izjavio da je suština rasprave bila kako zemlje vide Evropu i šta mogu da očekuju od Evrope. Preneo je da su učesnici pokazali mnogo razlika, ali da je razgovor tekao civilizovano i racionalno. O ekonomskoj regionalnoj saradnji, privrednim odnosima Srbije i Slovenije, jačanju političkih, trgovinskih i ekonomskih odnosa kroz inicijativu Otvoreni Balkan, danas razgovaramo sa Bojanom Stanićem, pomoćnikom direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Uoči sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, direktor kancelarije Petar Petković upozorava da situacija na Kosmetu nije ni malo jednostavna. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, ruska vojska izvršila vazdušne udare na ukrajinske snage u regionu Harkova. Kijev tvrdi da su ruske snage proterane iz još 20 naselja, dok Moskva i dalje izveštava o pregrupisavanju trupa radi oslobođenja Donbasa. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu procesa Brdo-Brioni. Domaćin samita na Brdu kod Kranja je predsjednik Slovenije Borut Pahor, koji je rekao da je cilj ovogodišnjeg skupa pospešivanje evropske perspektive regiona. Predsjednik Vučić preneo je da je na skupu usvojen zajednički zaključak čija je glavna poruka da se reafirmiše podrška ubrzanju puta Zapadnog Balkana, izveštava Aleksandar Milivojević.
Na sastanku lidera regiona na Brdu kod Kranja nije bilo tenzija, već razlika po mnogim pitanjima, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uprkos tome, usvojeni su zaključci.
Osnovna je tačka reafirmacija ubrzanog evropskog puta celog regiona. Ono što je vizna liberalizacija za sve u regionu, davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. I ono što je za nas važno, dakle, to je da tražimo neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan, kao i cela Evropa, razume se, ukoliko je moguće da dobijemo, ukoliko nije, opet nikom ništa.
I predsjednik Slovenije Borut Pahor zadovoljan je usvojenim zaključcima. Pahor je rekao da učesnici nisu bili u stanju da usvoje deklaraciju, pošto je bilo pitanja koja su ih delila. Međutim, bilo je i zajedničkih stavova, pa su, kako je objasnio, usvojeni zaključci. Predsjednik Vučić ističe da, uprkos glasu Srbije, u zaključke nije unet hrvatski stav o važnosti legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Velike su razlike bile po pitanju Bosne i Hercegovine i stava i predsjednika Milanovića oko konstitutivnosti, koji je uzgred i Srbija podržala jer je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dakle, to nije ušlo u deklaraciju zato što se Bošnjaci i Hrvati ili Bošnjaci i Bošnjaci, kako god hoćete, nisu saglasili sa tim. A mi smo bili spremni da podržimo Milanovića predlog. Zato su odmah rekli da neće ni da razgovaraju. Pa izbori su tamo.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otkriva zašto ta zemlja nije dala saglasnost za usvajanje deklaracije i zašto je sve ostalo na nivou zaključaka.
Moram da kažem da nije usvojena deklaracija, jer je to format koji je ranije bio veoma prisutan, zato što se tiče Bosne i Hercegovine, kada se u toj dijelu deklaracije osvrtalo na stanje u Bosni i Hercegovini, upotrebala se jedna potpuno ustavna kvalifikacija. Znači, u tom prijedlogu dokumenta da Bosni i Hercegovini čine dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Gospodin Komšić Džaferović nije htio tu kvalifikaciju konstitutivni narod, što znači da ne priznaju sam ustav.
Vučić je rekao da se diskutovalo o tome koja su očekivanja regiona od Europe. Konstatovao je da on dolazi iz zemlje u kojoj podrška evropskim integracijama konstantno opada.
Dakle, da danas imate referendum u Srbiji, hoćete li da idete u Evropsku uniju ili ne, volali vi nas ili ne, građani Srbije bi rekli ne. Nadam se da ćemo to uspjeti da promijenimo u mjesecima i godinama koje su pred nama. To je iz mnogo razloga, ali jedan od tih razloga je i činjenica da su danas svima puna usta teritorijalnog integriteta Ukrajine, a kad je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, onda su ga pogazili komaljem, tako da ljudi u Srbiji tu vrstu licemerja ne mogu da prihvate, ali se nadam da će taj racionalni impuls kod našeg naroda i našeg građana u budućnosti da proradi, da ćemo dobro da razumemo šta su nam stvarni interesi i da ćemo to uspjeti da odvojimo od emocije.
O odlasku u Jasenovac nije bilo razgovora sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, kaže Vučić, i ne očekuje da će ih biti.
Svi mogu, ali postoji zabranjen grad za jednu osobu, a to je onaj koji se nalazi na čelu Srbije. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da jesu. Kako vam kažem, sve kuće Vučića su spalili. Ja ni jednu, bilo čiju. Moja familija što proterana, što pobijena u Drugom svjetskom ratu. Moji to nisu nikome učinili.
Odgovarajući na pitanje slovenačkog novinara o neuvođenju sankcija Rusiji, Vučić odgovara da Srbija nije uvela sankcije ni Sloveniji, koja je priznala nezavisnost Kosova. Po pitanju naše južne pokrajine očekuje dodatne pritiske.
Jedna je stvar, niko ne želi novi sukob na Balkanu. To je jedna stvar, a druga stvar koju ljudi podcenjuju obično i ne žele da je prihvate, a inače istinita, to je da oni žele da Putinu izvuku argument Kosova iz ruku koji on u razgovorima sa svim zapadnim moćnicima već koristio, rekao ako ste vi mogli da napravite presedan sa Kosovom, mogu i ja. I oni hoće da mu to, da mu tu izmaknu stolicu i to je suština zašto im se žuri.
Vučić je zaključio da niko Srbiju ne treba da tera da bude srećna jer su određene zemlje priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Predsjednik Slovenije Borut Pahor je odgovarajući na pitanja novinara da li je traženo od Srbije da prizna Kosovo, rekao da se razgovara o dijalogu i da niko nije zahtevao priznanje.
Je časova 13,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. O ekonomskoj, regionalnoj saradnji, privrednim odnosima Srbije i Slovenije i jačanju političkih, trgovinskih i ekonomskih odnosa kroz inicijativu Otvoreni Balkan u narednim minutima razgovaram sa našim gostom. U studiju je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobar vam dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Na 11. samitu procesa Brdo-Brioni, dakle, usvojen je, kao što smo čuli, zajednički zaključak lidera regiona, čija je glavna poruka da se pruži podrška ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je suština rasprave bila kako zemlje vide Evropu i šta mogu da očekuju od Evrope. Koje su, po vašem mišljenju, očekivanja regiona od Evrope?
Pre svega to su očekivanja da se postigne određeno razumevanje od strane Evropske unije za region iz prostog razloga što on ima određene svoje specifičnosti. Kako u pogledu svog istorijskog nasljeđa, svakako i svoje ekonomske situacije, a naravno i svih rizika koji s polja se prelivaju na privredu regiona. Dakle, kao što smo čuli, govorilo se o tome da treba dati podršku evropskoj perspektivi regiona, međutim, ta podrška ne mora značiti samo punopravno članstvo, nego jednostavno postizanja određenih standarda koji u Evropi funkcionišu i na prostoru regiona Zapadnog Balkana, imajući u vidu da je privreda regionalna gotovo dvotrećinski povezana sa privredom Evropske unije pre svega, i u okviru Evropske unije tih glavnih privreda članica eurozone. Pre svega tu mislimo na Nemačku, Francusku, Italiju. Naravno, pored tih zemalja, svakako da se zemlje u regionu oslanjaju i na sam region, posebno Srbija koja je tu vodeća privreda i koja je glavni zagovornik regionalne integracije. Međutim, ono što je zanimljivo i što je na neki način bilo i očekivano, jeste što, dakle, nije usvojena deklaracija, nije jedan čvršći dokument donesen kojim bi se zemlje u regionu obavezale za određeni progres uz podršku naravno i članica Europske unije, već određena, da kažem, određeni zaključci. A sa druge strane, bez obzira što su
usvojeni dokument od 6 tačaka.
Tako je, ali to nije u pravom smislu ta deklaracija koja ipak ima neko formalnije značenje nego što su određeni zaključci. I to je dakle, određeni politički autoritet nedostaje ovoj inicijativi Brdo Brioni iz perspektive, da kažemo, analitičara, iz prostog razloga što je to jedna inicijativa dve zemlje koje su relativno skoro ušle u Europsku uniju, dakle Slovenija 2004. Hrvatska 2013. godine, i koji jednostavno, imajući u vidu tu zajedničku prošlost koju smo imali u okviru bivše Jugoslavije, oni imali su, ja se nadam, zaista dobru volju da svoje iskustvo u pristupanju Europskoj uniji koje se uspješno realizovalo prenesu i na zemlje regiona. Međutim, naravno, postoji određeno nepoverenje samih zemalja u okviru regiona, iz prostog razloga što se vidjelo to najbolje i na primjeru postizanja statusa kandidata i Albanije i Sjeverne Makedonije. Naravno, Bosna ima svoje specifične probleme, ali upravo iz tog razloga se pojavile druge inicijative koje govore o regionalnoj integraciji Zapadnog Balkana, a onda sa ciljem da one, ako ne budu članovi Europske unije u formalnom smislu, da bar budu članovi zajedničkog europskog tržišta koje Englezi zovu European Single Market, a koji uključuje ne samo članove Europske unije, nego jednostavno i one članice koje su u Europi, koje su zemlje koje su u Europi, ali pripadaju drugim ekonomskim integracijama. Ono što je isto bitno naglasiti je, dobro je što postoji više različitih inicijativa koje ipak region guraju u istom smjeru, a da, to je na postizanju te ekonomske integracije koja bi bila u jednom, da kažemo, čvršćem smislu vezana za Europsku uniju.
Prilikom nedavne posete predsjednika Slovenije Boruta Pahora Beogradu, čuli smo da će trgovinska razmjena Srbije i Slovenije ove godine preći 2 milijarde evra. Šta nam taj podatak ilustruje i da li je on realan?
On može da bude realan ukoliko ne bi došlo do neke baš krizne situacije koja bi se desila do kraja godine, koja je opet povezana sa stanjem u Ukrajini, a svakako i sa energetskom krizom koja je prije svega evropska kriza. Dakle, mi govorimo jednostavno o određenim rizicima koje funkcionišu, koji postoje na nivou cijelog svijeta. To je prije svega rizici koji proističu iz te obrnute globalizacije. Sada se ide ka toj regionalizaciji. Dakle, više se oslanjaju vodeće privrede svijeta na manje, da kažemo, integracije ekonomske koje postoje u neposrednom njihovom okruženju. I jednostavno, iz tog razloga, ako bi se desilo da imamo relativno stabilnu situaciju na svjetskom nivou, onda bi svakako ova tražnja za spoljnom trgovinom koja postoji, koja se raste u posljednjih nekoliko godina kako je prošao onaj prvi udar pandemije, bila nastavljena po pitanju ekonomskih odnosa između Srbije i Slovenije. Ono što je značajno jeste, na primjer, da u ovoj godini, u ovih 6 mjeseci, tačnije u prvom polugodištu, imamo oko 850 milijuna evra razmjene. Prošle godine na ukupnom nivou je bilo oko 1,4 milijarde, a ukupni prometi su rasli oko 20-30% kako u prošloj godini, tako i u ovom polugodištu. Koliko bi se to nastavilo tako i u ovoj godini, u drugom polugodištu, onda bismo mi mogli doći do te cifre od 2 milijarde evra spoljnotrgovinske razmene za 2022. godinu sa tendencijom daljeg porasta. Međutim, videli smo, naši analitičari su to i pratili, posljednje izveštaje da kažemo instituta za makroekonomska istraživanja u Nemačkoj, koji predviđaju negativan rast, odnosno pad privredne aktivnosti u Nemačkoj u narednoj godini. Očekivalo se prema proceni MMF-a, to je glavni spoljnotrgovinski partner ne samo Srbije, nego i cijelog regiona Zapadnog Balkana, očekivalo se da će rast u Nemačkoj sljedeće godine biti 8%, međutim sada se govori o negativno 0,7%, dakle kontrakcija BDP-a. Samim tim to bi se svakako odrazilo i na proizvodni kapacitet uopšte zemalja kao što su Srbija, s obzirom da su one prvenstveno orijentisane izvozno prema zemljama kao što su Nemačka i pomenuli smo Italiju, Francusku i tako dalje. Dakle, taj cifra od 2 milijarde evra razmjene sa Slovenijom je moguća, međutim to je zaista uslovljeno razvojem ekonomsko, političko, energetske situacije u Evropi.
Da, pa čuli smo od predsjednika Vučića inače da je važna tačka i da se uputi molba za neku vrstu podrške Evropske unije zbog teške energetske situacije u kojoj se našao i Zapadni Balkan.
Tako je, ali samo ako dozvolite, pre nego što dođemo na pitanje energetike i na koji način ćemo se mi o tome pozicionirati, pre svega kao Srbija, a onda i zemlja koja je verovatno i najodgovornija za region s obzirom da je i najveća privreda u svom potencijalu, samo da se vratimo generalno na ekonomske odnose koje imamo sa Slovenijom.
Da.
Dakle, obično kada imate dobre političke odnose između dve zemlje, onda to prati i prate povoljni uslovi za razvoj ekonomske saradnje. Konkretno u pogledu Slovenije mi recimo imamo u posljednjih 10 i više godina, ajde kažemo 2010. godine, oko 1,1 milijardu evra stranih direktnih investicija u Slovenije u Srbiju. Poređenja radi, investicije iz Turske za to vrijeme su bile oko 280 miliona. Dakle, značajno više i Slovenije. Sa druge strane imamo oko 250 do 300 miliona investicija iz Srbije u Sloveniju. Prema Turskoj je to praktično zanemarljivo. Dali smo samo primjer poređenja ove dve zemlje, Turska koja je daleko veća privreda i zato što je nedavno bila i posjeta visoke delegacije Turske pre nekoliko dana Srbiji, tako je. Sa druge strane, oko 1100 kompanija iz Slovenije posluje u Srbiji sa većinskim vlasništvom, slovenačkim vlasništvom. I naravno imamo oko par stotina naših kompanija koje posluju u Sloveniji. Dakle, ti ekonomski odnosi su zaista čvrsti. U razmeni sa Slovenijom u pogledu robe imamo deficit koji je posebno porastao u 2021. godini, u ovoj godini 22. u prvom polugodištu iz prostog razloga što smo uveli veću količinu lekova i medicinskih sredstava iz Slovenije. Slovenija je poznata po tome i to je jedan od glavnih izvoznih proizvoda Slovenije. Sa druge strane, Slovenija ima ta određena iskustva koja je ona primijenila na svoju privredu i koja je pokazala da je ona zaista u pogledu ekonomske održivosti najperspektivnija zemlja prostora bivše Jugoslavije. Jer, na primjer, ako samo dozvolite u jednoj rečenici, često pitaju nas analitičare ekonomske šta je najbolji pokazatelj da jednoj zemlji u ekonomskom smislu ide dobro. Da li je to rast BDP-a? Ne mora da znači. Da li je to BDP po glavi stanovnika? Ne mora da znači, posebno ako pada broj stanovnika. Da li je to suficit u pogledu spoljne trgovine? Može da znači uglavnom, ali ne uvek. Ako pogledate jednu evropsku zemlju koja ima otprilike karakteristike kao što je Srbija, onda bi njen najbolji pokazatelj bio taj da raste blago broj stanovnika. Slovenija je jedina zemlja na prostoru Balkana, ako ne računamo Tursku, kojoj blago raste broj stanovnika. Što znači da ipak, naravno i to postižu pre svega mehaničkim prirastom, da kažemo taj priliv imigranata koji dolaze Slovenije, pošto i oni u prirodnom smislu imaju depopulaciju, dakle više umrlih nego rođenih. Ali da se vratimo sada na energetiku. Što se tiče same energetike, Srbija ima tu određene prednosti, koje se opet mogu pokazati kao problem, ukoliko opet dođe do te političke eskalacije sukoba u Ukrajini. Vidimo da se tamo neke blago dramatične stvari dešavaju u posljednjih nekoliko dana. Kako će se to sve na kraju završiti, vidjet ćemo, i da li će se završiti u dogodno vrijeme. Kad kažem dogodno vrijeme, mislim do kraja godine i eventualno u prvom polugodištu naredne. Dakle, mi imamo taj povoljan sporazum o snabdevanju gasom sa Rusijom. Međutim, svi ti gasovodi iz Rusije koji dolaze ka Srbiji idu preko teritorije zemalja Evropske unije. Sa druge strane, od nafte ruske nismo toliko zavisni. Ali ono što je najveći problem jeste električna energija. To isto imaju problem u regionu Zapadnog Balkana. Iz prostog razloga što mi sada zbog određenih problema u domaćoj proizvodnji moramo uvoziti električnu energiju koja je značajno skuplja. A, kažu da je prosečno cena električne energije na europskom tržištu skuplja za 5% nego što je bio prosek, 5%, tačnije 5 puta, za 500% skuplja nego što je bila kada se uproseči posljednjih 5 godina. Sa druge strane mora se uvoziti i ugalj. I praktičnije je da se uvozi ugalj iz prostog razloga što poslije kada proizvedete struju iz tog ugalja, ona je opet cijelo manji trošak nego da uzmete struju kao konačan, da kažemo, proizvod.
Da.
I naravno, ono što je posebno bitno istaći jeste sve zavisi kako će biti klimatski uslovi. I onda se tu i predsjednik Republike obratio Europskoj uniji sa jednim apelom da se ima razumevanja za zemlje Zapadnog Balkana, koje streme ka Europskoj uniji, ali imaju svojih poteškoća, računajući iz prostog razloga, verovatno, naravno, Europska unija uvijek može da štampa novac, kao što to radi Amerika, a ove zemlje u regionu to ne mogu. I ono što je bitno istaći, kada se sjetite pandemije koja se pojavila tamo u martu 2000, tačnije tada je pogodila Europu u februaru martu 2020. godine, sjetite se da čak i između tih članica Europske unije osnivača su bile uvedene, uveli su zatvaranje granica, kontrole i ostale stvari, iz prostog razloga što naravno nisu znali kako će se to odraziti na njihove privrede koje su njima i najbitnije, bez obzira što su članovi takvog jednog čvrstog saveza kao što je Europska unija.
Privrednici su uglavnom složni u tome da stvaranje zajedničkog tržišta nema alternativu, kao i da sadašnja generacija privrednika ima priliku i odgovornost da poveže region. O tome, odnosno o inicijativi Otvoreni Balkan, bilo reči na nedavno održanom sajmu vina u Beogradu. Šta je do sada pokazala inicijativa Otvoreni Balkan kada je u pitanju bolja komunikacija, prelaz preko granica, logistika?
Kada pogledamo šta je realizovano do sada, to je značajan napredak postignut u oblasti tržišta rada. Dakle, sada se može u ove tri zemlje koje su pokretači inicijative, dakle Srbija, Severna Makedonija, Albanija, stanovništvo te tri zemlje može ići iz jedne u drugu zemlju samo sa ličnim kartama. Sa druge strane, dosta se radilo na lakšoj administraciji za boravišne dozvole, za sticanje prava na rad u regionu kada dolaze ljudi iz ove tri zemlje. I sa treće strane, još uvijek nije postignut značajan rezultat, ali ima pomaka u pogledu priznavanja kvalifikacija. To je jedna oblast, dakle tržište rada. Druga oblast je spoljna trgovina, dakle ova prekogranični transport robe. Iz prostog razloga što su dogovoren način na koji da se priznaju te dozvole, sertifikati i ostalo, laboratorijski izveštaj i sve ostalo, čime se sada roba značajno lakše transportuje preko pograničnih prelaza. U tom smislu to imate i mišljenje privrede koji sve to potvrđuje. Ono što je sa druge strane jako značajno, kada pogledamo ovaj sajam vina koji ste pomenuli, a svakako i ovaj drugi summit koji se desio zemalja Zapadnog Balkana, kada se govorilo generalno o investicionoj aktivnosti u regionu, tu su došli, ako se sjećate, i predstavnici Turske i predstavnici Mađarske, tačnije njihovi ministri spoljnih poslova. I tu je, na primjer, za razliku od ovog samita Brdo Brioni, ipak, na primjer, doneta jedna dobra, da kažemo, inicijativa u pogledu saradnje između agencija za promociju investicija u ove tri zemlje, Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Dakle, kao što je naša razvojna agencija Srbije, partnerske organizacije u te dve zemlje su potpisale jednu, da kažemo, jednu inicijativu koja treba jednostavno da doprinese tome da se što više taj prostor Otvorenog Balkana posmatra kao jedinstvena investiciona destinacija i da to privuče više stranih investitora. Međutim, ono što je možda i u političkom smislu najviše bitno, jeste što smo imali predstavnike i Crne Gore, dakle, bio je to aktuelni predsjednik vlade, bio je to jedan od visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i jednostavno, polako i oni ističu zainteresovanost za pridruživanje toj inicijativi koja se zaista u pravom smislu te reči zove Otvoreni Balkan, jer je otvorena za sve ekonomije iz regiona da uđu u članstvo. A ako se sjetite, to je generalna inicijativa koja je pokrenuta, dakle, od ove tri zemlje koje smo rekli, ali svakako je bila velika podrška od strane Sjedinjenih Država. Evropska unija je tada odmah rekla, koja je imala i paralelnu inicijativu koja se zove Berlinski proces, da sećate se, je rekla da ona ne vidi ništa tu sporno, naprotiv, ali želi da sve privrede regiona u tome učestvuju. Kako i ove druge privrede iskazuju svoj interes da uzmu učešće u tome, mi sada verujemo da će se postići jedan veći vetar u leđa toj inicijativi time što će i Evropska unija nastaviti da podržava ovu inicijativu.
Poslednjih godina Srbija je postala primamljiva investitorima uprkos krizi. Koliko su tome doprineli novi propisi i kakva je poslovna klima u našoj zemlji u odnosu na druge zemlje regiona?
Ranije je postojala jedna, da kažemo, doing business lista Svjetske banke. To je jednostavno, da kažemo, jedno bilo rangiranje zemalja u svijetu po tome koliko je lako poslovati u određenoj zemlji. I naravno, zbog malo relativno nedovoljno jasnih kriterijima na osnovu na koji se to, na koji način se to jednostavno rangiranje vrši, obustavljena je to istraživanje i ta lista više se ne primenjuje. Međutim, na primjer, na toj listi je delovalo da je Sjeverna Makedonija po tim uslovima za investiranje i opšte poslovanje značajno u boljoj poziciji nego što je Srbija. Na primjer,
zbog čega?
Tako jednostavno, kad pogledate te kriterije,
indikatore,
kriterije koje oni su koristili, a bolji skor, odnosno bolji rezultat je imala Sjeverna Makedonija, ne samo od Srbije, nego i od Nemačke. Tako da to u tom smislu teško je sada...
Nije
relevantno toliko. Međutim, hoću da kažem da jednostavno Srbija ima relativno, ne relativno, nego apsolutno prednost u privlačenju stranih investicija u regionu, što se vidi po broju investicija koje kod nas dolaze. Ako pogledate ukupne investicije koje dolaze na Zapadni Balkan, oko 60% cijelog tog iznosa se odnosi na projekte u Srbiji. Dakle, Srbija ne samo da je veliko tržište po populaciji, pa i teritorijalno, najveće u regionu, nego ima i taj odličan geografski položaj. Bez obzira što nema izlaz na more, ona ima jako dobar geografski položaj i ona je zemlja koja je nezaobilazna u tim transportnim rutama kada povezujete Tursku i dalje Bliski istok sa ovamo centralnom Evropom. Naravno, ono što je posebno bitno istaći, i vraćamo se na to šta je region očekuje od Europske unije, koje je razumijevanje, iz prostog razloga što i ti sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija ima,
da,
je velika prednost. I ne samo da je to značajno, nego je i cijel taj naš model rasta koji se zasniva na privlačenju stranih investicija, uključivanju domaćih mikro, malih i srednjih preduzeća u te lance snabdevanja i proizvodnju koja je okrenuta ka izvozu. Dakle, taj model rasta podrazumeva što slobodnije tržište. Protekcionizam mu ne odgovara. Iz tog razloga ovo što se dešava kao glavni rizik, taj protekcionizam i ta regionalizacija na svjetskom nivou, koja je nasuprot onoj globalizaciji svjetske privrede, našem modelu toliko ne odgovara. Međutim, ono što je bitno istaći, vi kada pogledate zbog te specifične situacije u kojoj se nalazimo i zbog jednostavno razvoja naše industrije koja još uvijek nije dovoljno integrisana u međunarodne tokove, nama je značajno da investitori ne dolaze samo iz Europske unije, koji dalje dolaze u iznosu od oko 55-60% svih investicija, ali svakako da se ostavi prostor i za investicije koje dolaze iz drugih zemalja. Uzmite primjer Kine samo. Recimo, često su bile određene kritike na račun investicijalne politike Srbije koja radi na privlačenju kineskih investicija. Sa druge strane, u međuvremenu Kina je postala jedan od glavnih spoljnotrgovinskih partnera Srbije i kompanije koje su u kineskom vlasništvu ovdje u Srbiji su glavni izvoznici. Međutim, pomenuli smo malo pre Sloveniju. Slovenija je zemlja koja je već gotovo 20 godina u Europskoj uniji, koja je relativno dobro integrisana u europski sistem proizvodnje, ali recimo najveće uvozno tržište za Sloveniju, dakle, odakle Slovenija najviše uvozi, je Kina.
Isto,
razumete, tako da jednostavno Kina je toliko ušla u ekonomskom smislu u Europu, da jednostavno ukoliko Europa želi da postigne taj potencijal rasta, koji sada se sve više i više smanjuje i zbog ove političke krize i zbog gubitka konkurentnosti, zbog skupljih energenata kako se pokušavaju osloboditi energenata iz Rusije, svakako taj potencijal neće moći da ostvari ukoliko, na primjer, se ona bude jednostavno ogradila od pristupa investicija iz zemalja van evropskih zemalja, kao na primjer što je i Kina koja postaje praktično vodeća privreda sveta. To je ono što je... Da, izvolite.
Da. Izvolite vi.
Ne, naravno, hoću da kažem da iz tog razloga zaista Srbija jeste prepoznata kao dobra investicijalna destinacija. Ali ti politički rizici koji proističu iz ovih sukoba koji ne mogu biti samo vojni, ali svakako političkih, jednostavno to ograničava naš potencijal za rast. Jer samo se moramo setiti proste stvari. Da smo mi, na primjer, tokom 90. godina izgubili taj period kada je evropska privreda se dosta dobro pozicionirala na svjetskoj međunarodnoj sceni. Posebno ove zemlje koje su bile bivši socijalistički blok, dakle gore Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska i tako dalje. A mi smo jednostavno to izgubili zbog ratnih sukoba u našem neposrednom okruženju, pa samih posle i sukoba na teritoriji naše zemlje, a svakako i sankcija. U međuvremenu su stasale te mnogoljudne zemlje na međunarodnom tržištu, kao što su Kina, kao što je Indija, Indonezija i tako velike zemlje. I onda je jako teško biti s njima konkurentan. I sada vi kada ste, na primjer, 2001. stasali na to međunarodnom tržištu, odnosno pojavili sa njemu, još nismo u dovoljnoj meri stasali, jednostavno nama je sve bilo teže da se u to tržište koje postaje sve konkurentnije uključimo. I sada kada smo dobili određeni zamajac i koji se vidi na eksplozivnim stopama rasta našeg BDP-a, sa rastom standarda stanovništva, koji naravno sada jeste pod rizikom zbog cjelokupne situacije, ali zaključno sa, na primjer, 2021. godinom, čak i tokom pandemije smo se vrlo dobro održali, jednostavno sada ograničava to što postoji sada jedna, da kažemo, zategnutost odnosa između vodećih privrednih sila koje pokušavaju da ovo kontra sebe ograniče time što će primjenjivati neke mere koje nemaju veze sa slobodnom trgovinom.
Posle svih ovih inicijativa i samita koje smo spomenuli, kakva je po vašem mišljenju budućnost ekonomske regionalne saradnje?
Pre svega, to je možda i najbolji put da celokupan region se za nekih, recimo, 5 godina okaže na boljem ekonomskom nivou nego što je sada. I ne samo u pogledu same privrede, samih tih izvoznih kompanija, nego jednostavno i ono što je glavna komponenta naše BDP-a, a to je domaća potrošnja, koja opet proističe iz standarda stanovništva. Dakle, naš glavni rizik koji jednostavno ugrožava održivost rasta ne samo privrede Srbije, nego uopšte celog regiona Zapadnog Balkana, jeste taj negativni demografski trend. Dakle, mi dramatično brzo gubimo populaciju. Evo, sada se govori o tome da će se početi sa popisom novim, čini mi se 1. oktobra, i da će rezultati vjerojatno do sredine naredne godine biti gotovi. Mi kada smo radili prošli popis 2011. godine, čini mi se, bilo je 7.200.000 stanovnika u Srbiji. Sada se procenjuje na 6,8 miliona stanovnika, a oni govore da će popis pokazati možda i manje nego što je sada procena. Da se može desiti da mi, znači, u tih 10-12 godina kada smo radili posljednji popis, izgubimo oko 500.000 stanovnika. Još dramatičnije je u nekim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina, pa čak i Hrvatska. Recimo, prema njihovom posljednjem popisu koji je izašao, u Hrvatskoj živi populacija danas manja nego što je bila 45. godine, posle svih strahota i Drugog svjetskog rata koji se dešavali na tom prostoru itd. Tako da jednostavno u okviru te ekonomske integracije i porasta životnog standarda stanovništva, mi ćemo na jedini način tako moći da doprinesemo ublažavanju tog negativnog demografskog trenda i pokušaju da se to bar preokrene u smislu da imamo nešto kao što je Slovenija postigla, blag porast stanovništva na osnovu priliva, naravno, migranata. Kada govorimo o tim migrantima, naravno, u Sloveniji je došlo migranata iz prostora Zapadnog Balkana. Opet sa druge strane, ako imamo tu zajedničku inicijativu, nije ideja da svi ti migranti opet dođu u Srbiju iz regiona Zapadnog Balkana, zato što je ovdje veća perspektiva za posao, šta će biti onda sa njima? Iz prostog razloga što moramo misliti o zajedničkom tržištu, ne samo sopstvenom. I naravno, mi imamo sada ovu situaciju sa Ukrajinom, veliki broj izbjeglica koji je preplavio Europu, neki se od njih vraćaju nazad i tako dalje, ali generalno to područje će biti u dugom roku nestabilno. I iako je to tragedija pre svega tog naroda koji živi tamo, a svakako i cijele Europe Evrope koja, kao što smo rekli, gubi svoju i političku i ekonomsku poziciju u svetu kakvu je imala recimo do ovih sukoba. Jednostavno ti ljudi, opet je i to prilika, ti te izbjeglice iz Ukrajine, pa čak i ovi preseljenici iz Rusije, svakako su dobrodošli u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego na prostoru Zapadnog Balkana. Naravno, dolazit će i iz ovih vanevropskih zemalja, ali treba imati u vidu da ipak ljudi koji dolaze iz Evrope su u mogućnosti da se brže prilagode sistemu i jednostavno se uključe u naše društvo i ne samo u privredu, nego i u društvo.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Gost emisije u središtu pažnje Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, a vi slušate emisiju u središtu pažnje. Sledi blok reklama i jedna muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 12. septembra. Sveži ćurići file 1 kg 749,99. Crveni krompir 1 kg 59,99. Testino štrudle 252 grama 84,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mitrova priča priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 7. do 13. septembra. Roštiljska kobasica graničar, kilogram 749,99. Đuveč paprika 750 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Ho dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico, riaffiora il dolore il cassetto sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato, con mulini a vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento. Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione. Thank you. scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento, se non elaboro ancora il tuo lutto perché il metabolismo è lento. Ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere, se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone che mi toglie il fiato. Faccio resistenza col mio autocontrollo, con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro brutto sogno. Con la forza che mi hai dato mi alzo, vado in bagno, prendo un bel respiro, per un po' l'accetto, poi riascolto il suono del tuo cuore in petto, stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Guardo oltre le nuvole, io non trovo ragione. Se mi guardo allo specchio vedo te. Vedo te. Se mi guardo allo specchio vedo te. Vedo te. Se mi guardo allo specchio. Tutti che parlano sanno capire come mi sento, sanno cosa dire. Questa non puoi farci niente, così come inizia dovrà anche finire. Tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli. E nel frattempo che lento ricuce, io resto sveglio ma spengo la luce. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione.
Časova 46 i po minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Sutra će u Skupštini Srbije biti održana posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Evropska unija želi brzo rešenje po pitanju Kosova i Metohije, tako što bi se sagledala stvarnost iz njihove vizure, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Pripremila Tijana Sibinović.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ali se mora misliti na Srbe koji tamo žive, ističe direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dodaje da će se o njima sutra razgovarati u parlamentu, kada će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviti izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom za period od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine.
Važno je da razgovaramo po pitanju Kosova i Metohije i u našem parlamentu. Mi nikada nismo bežali od razgovora i o temi Kosova i Metohije. Evo sada, bukvalno počinje novi saziv parlamenta, mi prvu sednicu posvećujemo Kosovu i Metohiji. Predsjednik Aleksandar Vučić će sve vreme biti u sali, bez pauze, odgovarati na sva pitanja, jednostavno razgovarati o budućnosti Srbije.
Nedavni razgovori predsjednika Srbije sa izaslanicima Francuske i Nemačke bili su teški, navodi Petković. On je, govoreći o predlogu nove armature razgovora u Briselu, rekao da međunarodna zajednica želi što brže rešenje po pitanju Kosova i Metohije, kako bi se sagledala realnost iz njihove vizure. Sve je, ističe, dodatno opterećeno ratom u Ukrajini.
Oni žele zapravo da pobiju i argumente koje koristi ruski predsjednik Vladimir Putin kada govori o kosovskom presedanu, kada govori o priznanju takozvanog Kosova od strane zapadnih zemalja, da bi opravdao svoje postupke u Ukrajini. Zato i predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je, nažalost, Srbija danas kolateralna šteta sukoba velikih moćnih sila.
Govoreći o okolnostima u kojima Srbija ima zadatak da se, kako kaže, bori za mir i stabilnost, Petković ističe i da izgradnjom nelegalnih baza na severu Kosova i Metohije Kurti želi da krene u okupaciju. Izgradnjom baza se, dodaje, krši i briselski i svi ostali sporazumi. Petković podsjeća da situacija na Kosovu i Metohiji nimalo nije jednostavna jer se bliži 31. oktobar, rok koji je Albin Kurti postavio za preregistraciju tablica.
jednostranim potezima Priština pokušava apsolutno svakoga dana da zagorča život srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, pokušava da destabilizuje situaciju na severu Kosova i Metohiji i na taj način izvrši pritisak na predsednika Aleksandra Vučića i Beograd. Dakle, nije jednostavno. U toj i takvoj situaciji vi treba da razgovarate, vi treba da se borite za mir i stabilnost, jer je to jedini način da možemo da krenemo napred, jer svaka vrsta sukoba je ono što nas vraća u prošlost.
Za Srbiju su sada najvažniji stabilnost i jedinstvo, jer nas pored pitanja Kosova i Metohije očekuje i teška zima, kaže mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić. Ona je za televiziju Happy rekla da su njene dve poruke posle posete pokrajini bile da je važno održati mir i stabilnost, ali i da postoje crvene linije preko kojih je nemoguće ići, a to su nove oluje i progoni. Brnabićeva je ocenila da Srbija u odnosu na druge evropske zemlje osjeća manje posljedice ekonomske krize, nestašice hrane, ali i inflacije.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska izvršila je vazdušne udare na ukrajinske snage u regionu Harkova. Kijev tvrdi da su ruske snage proterane iz još 20 naselja, dok Moskva i dalje izveštava o pregrupisavanju trupa radi oslobođenja Donbasa. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Generalštab Ukrajine je na Facebooku objavio da su njegove snage proterale Ruse iz još 20 naselja, istovremeno optuživši Moskvu da je gađala termoelektranu Harkov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je preko svog naloga na Telegramu potvrdio da su cela Harkovska oblast i delovi Donjecka, Zaporožja, Dnjepropetrovska i Sumija ostali bez struje. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak svoje izviđačke grupe koje je snajperskim napadom uništila ukrajinsku minobacačku jedinicu u Harkovskoj oblasti. Lokalni proruski zvaničnik u Hersonu, Kiril Stremousov, je izjavio da Ukrajinci stalno granatiraju Antonovski most.
Na mostu se vide posljedice još jednog napada sistemom HIMARS. Kolovoza praktično nema, ali sam most još uvek funkcioniše. Sa njim je sve u redu, iako je gađan, još nije uništen, što je želja nacista.
Ukrajinci su tokom vikenda saopštili da su osvojili Kupjansk na severu, preko koga su železnicom snabdevane ruske trupe na severoistoku. Rusko ministarstvo odbrane je na to odgovorilo mobilizacijom trupa u ukrajinskim gradovima Balaklija i Izum. S tim u vezi portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin dobio izveštaje o situaciji u Harkovskoj oblasti.
Naravno, sve što vojska radi tokom specijalne operacije se direktno javlja glavnokomandujućem. Predsjednik je u stalnoj komunikaciji i sa ministrom odbrane i sa vojnim komandantima.
Peskov je dodao da nema govora o demilitarizaciji nuklearke u Zaporožju, koja prema tvrdnji Međunarodne agencije za atomsku energiju ponovo proizvodi struju za ukrajinsku elektromrežu. Nemačka ministarka odbrane Kristina Lambrecht je odbacila zahteve da se Kijevu isporuče borbena pešadijska vozila i tenkovi zapadne proizvodnje, odnosno to neće učiniti bez konsultacija sa svojim partnerima. Kako prenosi list Hurijet, turski predsjednik Erdogan će na sastanku sa Putinom u Uzbekistanu predložiti ruskom predsjedniku da se susretne sa Zelenskim. Navodi se i da će Putin i Erdogan razgovarati o koridoru za izvoz ukrajinskog žita, ali i o situaciji u Siriji.
Europride 2022. u Beogradu zvanično je otvoren podizanjem zastave te manifestacije ispred Palate Srbija. Pored međunarodne konferencije o ljudskim pravima, organizovan je i veliki broj izložbi, aktivističkih, edukativnih, kulturnih i zabavnih događaja. Organizatori najavljuju da će šetnja, kao i sve manifestacije planirane u okviru Europride-a, biti održane po planu. Slušamo prilog Ivanke Joksimović.
Prvi put u Beogradu zaviorila se zastava panevropske manifestacije Europride. Koordinator Pride-a Goran Miletić poručuje da su Srbiji potrebna LGBT prava i istakao da je vreme za jednakost i solidarnost.
Beograd je Europride-om pokazao i pokazaće da je grad koji je otvoren za sve, koji postoji za sve, koji je jednak za sve i kome trebaju promene. Dakle, LGBT zajednici u ovoj zemlji trebaju ljudska prava koja će biti garantovana i zakonima i primenom zakona. I to mora postati stvarnost i Europride će nam pomoći u tome. Prva stvar na toj listi je svakako zakon o istopolnim partnerstvima koji očekujemo od ove vlade Srbije da bude usvojeno po hitnom postupku, a onda u Skupštini Srbije.
Početak Europride-a čestitala je predsjednica Evropske asocijacije Prideova Christine Guérin. Pozdravila je sve učesnike i aktiviste istakavši da beogradska manifestacija predstavlja istorijski događaj.
Ovo je najznačajniji Pride koji smo imali u našoj 30-godišnjoj istoriji. Protivljenje sa kojim se susrećete samo dokazuje koliko je Europride važan za Srbiju u ovom trenutku. I ne podcenjujte snagu Pride pokreta. Postoje stotine hiljada ljudi širom Evrope koji su solidarni sa vama ove nedelje.
Svečanom otvaranju manifestacije prisustvovala je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Poručila je da su pripadnici LGBT populacije i dalje neretko žrtve diskriminacije u društvu.
Žao mi je što o problemima sa kojima se suočavaju naši LGBT sugrađani nekako pričamo samo u ovoj nedelji ili obično u nedelji koja sledi Pride, u ovom slučaju Europride-u, već što bi trebali da prosto imamo mnogo više dijaloga, da na jedan drugačiji način razgovaramo, da približimo građanima šta je to što je zaista problem.
Tokom nedelje u okviru Europride-a bit će održano 130 događaja na različitim lokacijama u gradu, a jedan od centralnih je tradicionalna šetnja koja je zakazana za subotnje popodne.
Stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.